Proiektu berri batez mintzatu nahi dugu jarraian, euskara eta umeak protagonista dituen proiektu eder batez gainera, Xaldun Kortin jolastu gurekin izena du egitasmoak eta Labrit Multimediak bultzatuta sortu da. Emaitza txikienekin euskara zaritzeko eta jolasteko liburu, CD eta DVD bana. Nafarroa hegoaldean Ribaforadan egin zuten proiektuaren lehen aurkezpena pasaden asteartean eta gaur arratsaldean bertan egin dute Iruñean. Euskarazko kantu naiz ipuinak jaso ditu Xaldun Kortin proiektuak, lehenik Nafarroan barrena euskarazko kantuak bildu dituzte.
Eta nire amak bazun kantu bat abar horretzen izan, nola gertatzen zuen. Tantarrantana nere lastana, ez egin lori basoa, izturitxuak eman gozaitu, erbia zere lakoan. Hoi da, nire amak kantatzen zuen, etzen oso kantore ona, baina gutxiki egin heliko ikantatzen zion besotan.
Eta ondoren, gorputza eman diete.
Soan eiztaritxoak eman gozaitu erbia zarelakoan.
Tira, bia puntuan esan bezala proiektu honen xetasun guztiak ezagutzeko Labrit Multimediako zuzendari Gaizka Aranguren dugu gaurkoan gurean. Gabon, Gaizka?
Kaixo, Gabon.
Xaldun Kortin jolastu gurekin. Jarraian esan bezala zartuko ditugu egitasmoen xetasunak, baina orokorrean hasteko kontaiguzu zer da Xaldun Kortin jolastu gurekin?
Ba, gein handi batean adineneko euskaldun zaharrek gorde dituzten garai bateko ahozko literatura horiek, esamoldeak, kantak eta ipuinak gazteenen esku uzteko egitasmoa da. Eta bide horretan bereziki, ba, guraso gazte eta ziurazki euskaldun zaharrak ez diren horiei ekarpen bat egin nahi izan diegu, beraien semealabekin euskaraz egin ahal izan dezaten adin horretan ezinbertzekoak diren moduetan. Eta alde horretatik, ba, nik neuk guraso gisa izan ez ditudan aukerak ukan ditzaten bertze batzuk. Erra nahi baita, hiru seme alaben aita izanik ere, guraso erdaldunak izanagatik, iruindarrak eta bueno, euskara aspaldi galduta, ba ez nuen aukerarik izan txigitan, ba, eskuetako atzak ezagutzeko euskaraz, edo trostan ibiltzeko aitaren edo amaren magalean, guzti hori espainolez ezagutu behar izan nuen. Eta hildorretatik, ba, gure ekarpen honek hori saiestu nahi du, edo are gehiago, aukera eman nahi die guraso gazte berriei euskaraz egin ahal dezaten hori beraien semealabekin.
Oso hasiera egokia, kokapen egokia, nola sortu da proiektua? Zein izan zen abia puntua, apur bat sakondu ingo dugu, eta zein garapena?
Gure egiturak badaramatzain bat urte, ondarez materialaren bilketa sistematikoa egiten ikusentzunezko formatuan Nafarroa garaian bereziki, udalez udal, 1800 elkarrizketa baino gehiago eginak ditugu jodanik, eta horien artean noski batez ere oraindik ere euskara bizirik eta transmisioa bizirik dagoen herrietan egina daukagu, eta alde horretatik Eusko Kultur Fundazioak betidanik emandako bultzadarekin ideia jarrizun mai gainean Maite Lakarrek, Eusko Kultur Fundazioko patronatu kideak, egin genezan, hain zuzen ere, gazteenendako horrelako material bat. Hasiera batean egitasmo askoz ere soilagoa zen, baina oinarrian ondarez materialaren bilketa dago, ez? Eta ondarez materialaren bilketa horretan, adineko jendeari bildutako lekukotasun horiek katalogatu ondoren, ba, aukerak eta bat egin zen. Hori da oinarria, horiek dira zimentarriak, eta horien gainean eraiki dugu Xaldun Kortin, bere CD-a, bere DVD-a eta bere liburua.
Hori da, emaitza aipatu dugulen, zuk ere errepikatu duzu, liburua, CD-a eta DVD-a. Zer bildu duzue apur bat sailkatuz liburu, CD eta DVD horietan?
Liburuak azken finean euskarriaren lana egiten du, bai fisikoki, eta baita ere, ba, CD-an eta DVD-an dauden eduki guztiak barneratuz, bilduz, aurkibidean egokituz, eta baita ere, euskaraz ongi moldatzen ez diren gurasoei aukera emanez, ba, frantsesezko eta espainolezko itzulpenekin jakiteko bere aur jaio berriei zer erraten dieten. Azken finean, 0 urtetik, 5-6 urtera arteko garai horretan oso erabilgarria izanen den materiala zari baikara, eta adintarte horretan gurasoak erabat euskaldunak ez izan arren, edo gauza gutxi jakin arren behintzat abestiak eta esamoldeak ikas ditzazkete bere semealabekin ibiltzeko. Beraz, liburuak biltzen ditu CD-an dauden ipuin, formula eta abesti guztiak, letretan noski, euskarri impresoan, eta DVD-an dauden kantu eta ipuin guztiak ere bai. Gero CD-an daudenak guztiak ez daude DVD-an, eta DVD-an dauden guztiak ez daude CD-an. Baina, bueno, autaketa bat egin behar izan dugu, dena dago liburuan, dena dago euskaraz, eta gero euskaraz ez dakienak irakurri dezake espainolez itzulpena edo frantsesez, eta horrela osatzen dira hiru elementuak.
Lehen aipatu duzu, gurasoak, irakasleak, hezitzaileak maiz mugatuta ikusten aldute beren burua euskaraz umeekin aritzeko.
Nik uste dut bereziki adin honetako aurrekin aritzerakoan, ez da? Izan ere, batez ere behintzat transmisioa, hizkuntzaren transmisioa eten den herri, hiri eta eskualdeetan, euskaldun berriok, ikastolakumeok, ez dugu aukerarik izan, ba, lagun arteko argota ikasteko, ez baitugu bizirik izan euskara horretarako, eta euskara ez da bizirik egon ere, aurrekiko harreman hori, harreman goxo berezi, hizkuntz berezi hori ikasteko, transmisio hori ez dugu jaso, hori ez da ere klaseetan ikasten. Eta ondorioz, ezin izan dugu hori erabili gure semealabekin. Zeltasun hori badago noski, eta badago eskualde horietan, transmisioa eten den eskualdeetan. Nafarroa garaian, ba, zerranik ez, ba, Ultzamatik beiti, horlaxe da, ez, oraindik ere.
Eta pozgarria izango zen Nafarroan euskarari lotuta eta kasu honetan zehatzago euskarazko jolas eta bestiei lotuta ondare zabala dagoela ikustea.
Bai, oraindik ere bizirik dirauena, euskarak bizirik iraun duen tokietan. Badira zenbait toki euskara larri ibili dena transmisioan diot, ze azken finean belaunaldi berriek indarrez hartu baitute, baina transmisiorik gabeko lekuetan izmolde hauek ba galduz joan dira. Hala ere, zenbait tokitan esate baterako euskara galduarren zenbaitek gogoan daukate bere aitatxi eta amatxiren ipuintxo hori edo abestitxo hori, eta hori da gelditzen zaiena, eta horrek ematen die referentzialtasuna hizkuntzarekiko pertsona horiei, ez da. Nola nahi ere, azimarratu nahiko nuke, Nafarroa garaitik abiatutako ekimen bat izan arren, uste dugula oso erabilgarria izan daitekela noski, Nafarroa garaitik at, azken finean euskararen transmisioaren aldeko ekimen bat da, euskararen transmisioaren aldeko material bat da, eta behar bada, horren aberatsa ez den esparru baterako edo adin baterako, 0-6 urtera bitartekoa. Horrek erran nahi du, materialean ez dela bakarrik ahozko literatura biltzen, baizik baita ere familia bat hartu dugu, ba, kasu honetan emakumezko eta gizonezko batez osatutako bikote bat, eta bi semerekin, kasu honetan horrela delakoz gainera, familia benetakoa baita, eta familia horrek horri grabatu dizkiogu, lapurtu dizkiogu oso eszena intimoak, ez da? Ba, jaten ematerakoan, edota kalera ateratzerakoan, edo semeak lotara eramaterakoan. Eta hor, rekreatu dituzte, hain zuzen ere, ba, bere semeekin ohiz egiten dituzten jolasaldi, solasaldi eta ipuin kontaketa horiek. Lapurtu egin dizkiegu eszena horiek, ba, hori euskaraz nola egiten den ez dakitenei eskaintzeko, eredu gisa. Hori ere DVD-an sartuta dago.
Oraintxe protagonista batzuk aipatu dituzu, edonola ere sakonduz noren parte hartzearekin osatu da Xaldun Kortin jolastu gurekin.
Buf, hau oso luzea litzateke. Nik uste dut izenik izen 200 lagunetara iritsiko ginatekela. Izan ere alde batetik, bueno, ba, ekimenaren sustapen taldean ibili garen gaude, ba, Labrit enpresa alde batetik, Eusko Kultur Fundazioko kideak, baina bertzetik ere Euskara Teknikariak, Nafarra Garaiko Euskara Teknikaria unitzen laguntza izan dugu, eta bereziki Maite Lakar eta Patria Arburuarena ba, zutabe izan direlako ekimenean, baina horrezaz gain, aipatu berri dut familia bat, aipatu beharko nituzke hainbat teknikari eta sortzaile, eta bereziki aipatu beharko nituzke parte hartu duten ba, ikastetxeak, eta nola ez, ba, Jose Maria Gerretxe Porrotx Baiazoa, berak izugarrizko ekarpena egin digu, DVD-an parte hartuz, eta erakutsi nahi genituen ondarez materialaren perla horien arteko joskera eginez. Egin duguna da, Porrotxen bisitaldia Nafarroa garaian barna, eta badoa, Iruñetik, Atarrabiara, Atarrabiatik, Leitzaldera, edo Larraun Lekunberrira barkatu, Larraun Lekunberritik Leitzaldera, Leitzaldetik, Baztanera, Baztanetik, Bortzirietara, Bortzirietarik berriro Iruñerrira itortzen da, eta hortik hegoaldera Ribafora dara doa. Hori da, Porrotxen ibilaldia Nafarroa garaian barna, eta horren bitartez, historia horren bitartez, eskaintzen ditugu ondarez materialaren hainbat eta hainbat perla. Noski, ibilaldi horretan, Porrotxen lankidetza ikaragarriaz gain, eta bereziki eskertu nahi dugunaz gain, ba, zenbait ikastetxek parte hartu dute, Ribafora dako San Bartolome ikastetxe publikoa, Iruñeko San Francisco eskola, Larraun Lekunberriko musika eskola, Baztango abesbatza txikia, Bortzirietako bertso eskola, eta zin falta zait, eta Atarrabiako Padeziganda ikastola. Horiek guztiak, bakoitzean noski, hainbat eta hainbat aur.
Zerrenda benetan luzea beraz. Tira, Ribafora
oso
da...
Oso luzea,
Ribafora da ipatu duzu, lehen aurkezpena egiteko etzen uten edo zein leku aukeratu, Erriberan izan zineten, zergatik hautatu zenuten Nafarroa hegoaldea eta zer moduz joan zen aurkezpena?
Ba, egierran, hasiera batetik pentsatu genuelako hor egin behar genuela, ba, beraien parte hartzea bereziki eraginkorra izan zelakoz, A ereduko ikasleak dira, ez dute euskaraz ikasten, baizik eta euskara ikasgai gisa dute, baina bueno, euskaraz moldatu ziren oso ongi, eta gainera gogotsu etorri ziren Iruñera estudio grabazioak egitera, eta gero baita ere burlatan ba, bideogintza grabazioetan aritu ginenean, ez da? Eta horrezaz gain, beraietako kide eta kide batek, ikasle txiki-txiki batek, izugarrizko jota bat eskaini zigun, opari gisa, eta opari gisa eskaintzen dugu DVD-an Xiberutar batek idatzitako hitzetan oinarritutako Ribaforadako neskatiko baten jota zoragarria. Eta, bueno, horiek aski aitzakia espaldin baziren, Porrotxek errantzigun Ribaforadako aurkezpenean egon nahi zuela. Beraz, kao, Porrotxe eraman da, ulertuko duzuenez, arrakasta ziurtatua da, eta aste artean izugarrizko festa izan zuten Ribaforadako San Bartolome ikastetxe publikoan. Hori, ba, horrela izan zen, ez? Eta azpimarratu behar da, oso ongi pasatu zuten aurrek, guk ere bai, eta bia puntu ezin hobe izan zen.
Euskara protagonista izan da gainera ederra benetan. Euskara eta Nafarroa injustu errealitate bikoitza UPNren gobernuaren jarrera dugu batetik, ezaguna guztiontzat, baina beste aldean azpimarratu beharko genuke ez da, euskaraz bizi nahi duen jende asko dagoela Nafarroan, Nafarroa osoan.
Bai, Nafarroa garaian eta Nafarroa osoan, baina Nafarroa garaian ere bai. Eta, bueno, gu geuk horrela egiten dugulan, euskaraz egiten dugulan, eta saiatzen gara izuzen ere gure jardunaren bitartez ba, kultur ezagutza eta kultur edukiak euskaraz bereziki barria daitezen. Azpin barratu nahi nuke uste maldi maidazu bide batez Eusko Kultur Fundazioaren sustapen ba, oso importantea, ez? Bere laguntzarik gabe ezinezkoa zatekelako horrelako material bat.
Eta nola ikusten duzu euskararen etorkizuna Nafarroan?
Polit, lerden, indartxu, baldin eta noski dagokion aterkia emateko bidean utxik egiten ez baldin badugu. Inoiz bezalako aukerak baditugu momentu honetan hain zuzen ere, euskarari eskaintzeko ba, beharko lukeen aterkia, eta bide horretan gauzak ongi joan ezkero oso etorkizun oparoa opadiot. Izan ere aterkirik gabe ere, ba, odeien pean, euripean, elurpean, eta zenbait zuen erasoei aitzin eginez, poliki-poliki urratsak emateko gai izan baldin bagara Nafarroa garaian, zer erranik ez, ba, meteorologia politiko erasotzaile guzti horien aitzinean, ba, aterkirik lortzerik baldin bagenu, ez? Orduan, erasorik ez legoke egitura publikoetatik, ez legoke aitzakiarik, eta gainera ba, amaren sua behar bezala babesteko aukera izanen genuke. Gauzak bertze abiada batean ibiliko lirateke. Eta ziurraski batzuk ba, jeloskortasunez eta inbidia sanoaz begiratuko ligukete mendebaldeko zenbait eskualdetatik. Hala pentsatzen dut behintzat.
Baiko, rongi, ongi dago. Tira, Xaldun Kortin proiektuarekin zein da zuen asmoa aurrera begira, aurkezpenak, emanaldiak, zer duzue antolatuta?
Ba begira, ikastetxez ikastetxe joanen gara, hau da, ikastetxeak ekimenean parte hartu duten ikastetxe guztietan aurkezpen bana egin nahi dugu, Ribafora dan hasi ginen, gaur egin dugu alako aurkezpen generiko bat Iruñeko Aldezarrean, eta hainbat lagun gonbidatu ditugu, Euskal Gintza munduan dabiltzan zenbait lagun, oso gustora, lagun artean, eta gelditzen zaizkigu ba, parte hartu duten gainontzeko bost ikastetxeetan aurkezpen bana. Horrezaz gain, Nafarroa garaiko udaletxetako euskara teknikariei eskaini diegu, beraien herri bakoitzean ere aurkezpen bana egiteko, eta bide batez noski material hori jendeak eskuragarri izanen du. Horrezaz gain, hemendik egiten dut deia, baina beste bide batzuetatik ere eginen dugu, ba, mendebaldeko eskualdeetan, herrialdeetan, eta Lapurdin, Baxe Nafarroan eta Xiberuan ere, nahi duenak galde diezagun, eska diezagun, horlako aurkezpena, eta gusto handiz joanen gatzaio, egin berri dugun material hau aurkeztera eta eskuragarri jartzera. Orain, horrezaz gain noski, eta jende orok materialarenganako materiala lortzeko aukera izan dezan, ba, liburu dendetan salgai egonen da aurki, hori ere bai.
Eta amaitu aurretik galdetu nahi dizudana, Xaldun Kortin, zergatik izena hau, ez dakit esan haien bat baute duen?
Bai, bueno, sekretua ez nuke erabat zera, desbelatu nahi, baina materialan bertan agertzen den formula bati lotutako esaldia da. Xaldun Kortin da formula bat, ondarez materialaren bitartez berreskuratu duguna, eta gero, bigarren esaldia ez da formularena, baizik eta porrotxek, hain zuzen ere, egitasmoaren grabazio egunetan, ba, egin zuen ekarpena. Xaldun Kortin eta berak erantzun, jolastu gurekin, eta horren ondorioz, bigarren esaldi hori gehitu genion Xaldun Kortini. Baina berez, Xaldun Kortin da, umeekin zotz egiteko formula baten lehenengo esaldia. Baina ikasi nahi duenak materialean izanen du.
Nahi duenak badaki beraz non bilatu erantzuna. Bagaizka Aranguren Labrit Multimediako zuzendaria benetan eskertzen dizu gaur hemen izateagatik, ezagita amaitzeko zerbait gehitu edo azpimarratu nahi duzun.
Ba, momentu honetan interesik daukana ba, materialari buruzko edukietan burubelarri sartzeko, ba, xaldunkortin.com sartu interneten, eta webgune bat ere badago, izan ere Xaldun Kortin bizirik dago, eta webgunean ere badago, eta bere, bueno, ba, zertzela da gehiago ikusteko aukera izanen du, ba, zuzenean gauzak ikusteko eta entzuteko, eta bere kritika ere egiteko nahi baldin badu, bere ekarpena, xaldunkortin.com.
Basan bezala gaizka plazer bat izan da, eskerrak berriro ere hemen Infozazpi irratian izateagatik, Zorteon proiektuarekin, eta gaurkoan egokiena ba, besti batekin agurtzea izango da.
Osongi, esker mila zuei, Zorteon zuei ere bai.
Beste bat arte.
Jo.